христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми просягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлін Роулінг на прикладі її відомої серії книг про Гаррі Поттера. Метаноя у Гаррі Поттері. Сьогодні я хотів би, сябры, звернути вашу увагу на вельми християнскую тему, яка просочується у книгах про Гаррі Поттера – навертання. Хтось може здивитися, неужо і такое ёсць? Ёсць, шановные, ёсць. Нагадаю, что навертання на грецкой мове гучить як метаноя, а метаноя, в свою чергу, перекладається дословно як зміна мислення. Хто ж з героїв Поттеріади – пройшов такі метаморфози, почав думати інакш. Перед тим, як почати відказувати на це питання, я хочу зазначити, що у Поттеріаді зустракається вельми шмат неоднозначних особов. І гэта властивость робить книгу вельми реалістичной, як само життё, якое ніколи не з'являється чорно-білим. Тут нема сусально-позитивных персонажей на кшталт піонера Колі, во всім правильного і завжди готового йти наперед без страха і сомнений. Герої Роулінг – живые люди, яким властивые ваганні, сумнівы, боротьба з собой у імкненні зробить слушний моральний вибор, принять слушное життєве рішення. Давайте ж займемся гэтими плохишами. Шкілети у шафі декана Слізерина. Хай пробачаць мені тыя, хто толькі распачаў чытаць Гаррі Поттера, што адкрою тут вялікую таємніцу. Я збіраюся распавесці вам пра тое, кім насамрэч быў декан Слізерінскага факультэта професар Северус Снейп. Той, хто хоць кроплю знайомы з кнігамі пра Гаррі Поттера, непазбежна сустракаўся і з прафесарам Снейпам, але да апошняй кнігі чытач не здагадваецца пра ўсе шкілеты ў шафе декана Слізерына. З першай кнігі Снейп прадстае перад намі як асоба несімпатычная, нават досыць непрыемная. Гэта проявляецца і праз апісанне яго знешняга выгляду, сальныя валасы, гэтакі праз апісанне паводзінаў, заўсёды на баку вучняў са свайго факультэта, нават калі яны паводзяць сябе блага, прадузятае стаўленне да Гары, антаганістам якога ён з'яўляецца праз усю Поттеріаду. Аднак у уважлівага чытача з цягам чытання паўстаюць усё больш і больш пытанняў. Напрыклад, чаму Дамблдор, якому чытач упоў не давярае, так прыхільны выкладчыку зеллеварэння? А між тым мы даведаемся ўсё больш і больш злавесных падрабязнасцяў пра Северуса Снейпа. Можа, ён быў у свой час хаўруснікам Волан-де-Морта, гэтак званым пажыральнікам смерці. Хто можа даць гарантыю, што ён не з'яўляецца верным таму, чыё імя нельга называць? Гары, Рон і Герміона усцяж падазраюць непрыемнага прафесара у прычаснасці да цёмных справаў. Чытач па кавалках, нібы пазлы, збірае вобраз декана Слізерінскага факультэта. І вось урэшце, што ў яго атрымліваецца. Трагічнае каханне Северуса Снейпа. Северус Тобіас Снейп рос у сям'і маці, чараўніцы і бацькі магла, гэта значыць звычайнага чалавека. Яго бацькі часта сварыліся, і малы Северус пакутваў ад атмасферы, якая была ў яго доме. Яшчэ перад паступленнем у Хогвартс, школу для малых чараўнікоў, ён знаёміцца з маленькай дзяўчынкай Лілі Эванс, якая жыве ў доме побач. Гэта дзяўчына, будучая маці Гары Потара. Аднак на той момант ёй 10 год, і яна з'яўляецца лепшай сяброўкай малога Северуса. Сімпатыя Северуса да Лілі Эванс перарастае неўзабаве ў каханне. Аднак каханне гэтае без узаемнасці, а лёс усё больш і больш падзяляе двух падлеткаў. Северус і Лілі паступаюць у Хогвартс, але на розныя факультэты – Слізерын і Грыфіндорф, прадстаўнікі якіх заўсёды канкуравалі паміж сабой. У Лілі з'яўляюцца новыя сябры, сярод іх Джеймс Поттер, яе будучы муж і бацька Гары. Паміж Северусам і Джеймсам паўстае сапраўдная варожасць. Джеймс карыстаецца кожным выпадкам, каб упакорыць Снейпа, пакрыўдзіць яго. Лілі ж усцяж сябруе з Северусам, але яе пужае стаўленне маладога слізерынца да чараўнікоў, якія паходзяць з сем'яў маглаў. Нецярпімасць да маглаў і да гэтых званых полукровак – гэта своеасаблівы расізм у чароўным свеце Роулінг. Парадаксальна, што яго найбольш падтрымліваюць тыя, хто і сам не з'яўляецца чыстакроўным чараўніком. Сярод іх Волан-де-Морт і Снейп. Так ёсць, зрэшты, і ў сапраўдным жыцці. Апошні кроплі, якая спрычынілася разрыву адносінаў паміж Северусам і Лілі, быў той факт, што малады чараўнік абазваў сваю былую сяброўку бруднакроўкай. Праз нейкі час пасля гэтага інцыдэнту Лілі збліжаецца з Джеймсам Потрам і выходзіць за яго замуж. У старэйшых класах Снейп уваходзіць у групу вучняў, якія пазней робяцца пажыральнікамі смерці, хаўруснікамі таго, чыё імя нельга называць. А ў 1980 годзе ён падслухоўвае прароцтва пра тое, што неўзабаве народзіцца чалавек, які пераможа Волан-де-Морта. Северус перадае гэтую інфармацыю цёмнаму лорду, а той вырашае, што мова ў прароцтве вядзецца пра сына Джеймса і Лілі Поттераў. Вось тут Снейп і просіць Волан-де-Морта захаваць жыццё Лілі Поттер, але не атрымоўвае такога абяцання. Каб захаваць жыццё каханаму чалавеку, Снейп звяртаецца да ворага цёмнага лорда, прафесара Дамблдора, і робіцца яго тайным агентам, а лепей сказаць двайным агентам, бо Волан-де-Морт перакананы, што Снейп шпіёніць на яго. Дамблдор абяцае абараніць Поттераў і прадухіліць забойства, але ў яго гэта не атрымліваецца. Што адбываецца далей, мы ўжо ведаем з мінулай перадачы. Лілі гіне, а Северус Снейп перажывае своеасаблівы шок. Дамблдор пераконвае яго, што адзінай годнай рэчу, якой ён можа адкупіць сваю віну, будзе абарона сына той, якую ён кахаў. Вось так сапраўднае каханне Снейпа спрычынілася яго навяртанню на бок дабра. Ён сапраўды застаўся верны да канца гэтаму свайму перамяненню. Я ж, сябры, жадаю нам усім застацца вернымі Ісусу Хрысту. Ды добрага вам чытання!
Хрысціянства і літаратура.